Nsalmilkom minn Campus FM nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena illum ħawaslulkom is-sitt programm f'din il-11 il-sensiela fl-imkien miegħi Selim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu fuq il-films Mezrin Killer Instinct u Mezrin Public Enemy Number 1 ta' Jean-François Richer. It-tnej li huma fuq il-gangster Jacques Mezrin Gloria dawn il-films, għala għażilt li propju tagħmel program fuq dawn iż-żewġ films.
Interessawni dawn iż-żewġ films li kif sa naraw huma kkollegati għaliex hemm kwestjoni interessanti ħafna li qajmu kif titwielet ikona. Għaliex Mezrin Jacques Mezrin kif sa naraw dan il-gangster immanipola kien jaf eżattament kif juża u jimmanipola il-medja appuntu biex jibni l-immaġini tiegħu innifsu u jittrasforma din l-immaġini ġo ikona. Mbagħad interessanti l-kwestjoni tal-ambivalenza u possibbli tevita iċ-ċelebrazzjoni anki ta' attil meta tirrappreżenta jew tirrappreżenta l-istorja tiegħu fuq l-screen. Interessani wkoll dawn anzi ħanajt interessawni għax dawn huma żewġ films alla volja tnejn li huma jitkellmu fuq Mezrin. Il-kwestjoni ta' suspense, it-tnejn li huma dawn li qajmu l-kwestjoni ta' kif tista' titwielet jew kif jista' jitwielet is-suspense. Anki meta nkunu nafu kif se jispiċċa il-film għax aħna silejn mill-ewwel sekwenzi. Nafu illi Jacques Mezrin, li gangster verament kien jeżisti dan il-gangster, Jacques Mezrin jinqatel f'ambush. Fl-ewwel sekwenzi, jiġifieri ta' dawn iż-żewġ films, aħna, anzi fl-ewwel film ta' dawn iż-żewġ films, aħna naraw ambush u f'dan l-ambush jinqatel Jacques Mezrin. Jiġifieri aħna nafu li se jinqatel dan il-gangster anke jekk ma nafu xejn fuq ħajtu. Jiġifieri huwa interessanti kif is-suspans mhux bil-fors jittwielet mill-konklużjoni għax inkunu nafu, pereżempju ma nkunux nafu kif se jispiċċa il-film u allura hemm l-element ta' tensjoni, is-suspans jista' wkoll jittwielet mill-proċess. Pereżempju it-teknika ċinematografika li tintuża, il-mod kif il-personaġġ jiġi rrappreżentat. Jiġifieri interessani ħafna kif ir-reġista jurina illi permezz ta' teknika ċinematografika li ħaniddiskutu jista' jikkrea l-element ta' suspans anki fl-istorja fejn nafu eżattament kif se tispiċċa.
Il-plot ta' dawn iż-żewġ films li ovvjament huma kkollegati.
Mela, dawna huma żewġ films illi it-tnejn li huma f'daqqa jisom xier basijatu ftit minuti. Jiġifieri huma maqsumin fl-ewwel parti u fit-tieni parti għal x'għamel ir-reġista. Ir-reġista ħadem film ta' erba' sigħatu qasmu f'żewġ partijiet. U għandna l-istorja ta' dan il-gangster illi kif għad verament eżista. Gangster totalment megalomanu. Imma anki affaxxinanti. Gangster kattif. Krudili, naraħu per eżempju isawat l-om tat-tfal tiegħu jidaħlilha pistola ġo ħalqa, ma fl-istess ħin huwa bniedem ferm affaxxinanti. Fl-ewwel parti, jew fl-ewwel film, aħna naraw lill-Mezrin jgħat fl-Alġerija bħala soldat. U hemmhekk jgħaddi minn trauma terribbli għaliex is-suldati Franċiżi letteralment qegħdin jittorturaw anki l-Alġerini. Jiġifieri għandna il-bidu tal-karriera biex ngħidu hekk tal-gangster Mezrin meta kien għadu suldat l-Alġerija imur lura fi Franza jagħmel ħbiberija ma' gangsters oħra, jibda jisraq banek dik fl-ewwel parti tal-film, jinqabad anki il-Kanada, jirnexxilu jaħrab kemmil darba, anki minn ħabs maximum security. Fit-tieni parti tal-film x'għandna itkompli l-istorja tiegħu, imma fit-tieni parti tal-film jien ħassejt li toħroġ ħafna iktar il-komplessità ta' dan il-personaġġ, il-psikoloġija ferm komplessa ta' dan il-personaġġ. Għaliex naraw li demet isir iktar megalomanu, demet isir iktar iffissat fuq l-immaġini tiegħu innifsu u dejjem irid jikkoltiva din l-immaġini ikonika tiegħu innifsu.
Gloria, ma dan il-film huwa bbażat fuq xi autobiografija jew romanz ta' Jacques Mesrin?
Bbażat fuq l-autobiografija ta' dan il-gangster. U l-autobiografija illi Mesrin kiteb waqt li kien jagħti l-ħabs. Qabel ma ħarab, kif għad, evada iktar minn darba, ħarab iktar minn darba minn ġol l-ħabs. U Mesrin interessanti ħafna silejn illi jinduna illi seta' juża l-ewwel net il-medja, it-television, il-gazzetti. Imma seta' juża wkoll il-kitba l-autobiografija tiegħu biex jikkoltiva din l-immaġni tiegħu innifsu. Għaliex Mesrin għalih kienet ferm importanti l-immaġni tiegħu innifsu. Ovvjament l-autobiografija hi forma wkoll ta' autoċelebrazzjoni, hi forma ta' autoreferenzjali tal-menu f'dan il-każ. U fl-autobiografija tiegħu Mesrin x'jagħmel? Jiftaħar li qatel 39 darba. Jiġifieri 39 omiċidju, aħna ma nafux jekk hux qiegħed jeżaġera, jew pereżempju l-isem Mesrin. Kemm il-darba nisimgħuh f'dawn iż-żewġ films jinnervja għaliex fuq it-television jirreferu għalih bħala Mesrin u skontu qegħdin jippronunċjaw f'mod żbaljat il-kuljom tiegħu u jikkoreġi din il-pronunċja u jgħid illi il-kuljom tiegħu u mhux Mesrin imma trid tippronunċjah bħala Merin. U tant kemm fissat fuq l-immaġni tiegħu innifsu, jiġifieri l-immaġni li qed tipprojetta l-medja, illi jittortura u joqtol ġurnalist f'mod totalment brutali għaliex dan il-ġurnalist ipprova iwaqgħu ċajt fuq il-gazzetta. Jiġifieri iva bbażat fuq l-autobiografija tiegħu illi hija forma ta' autokonsakrazzjoni u forma ta' autoeżaltazzjoni.
Però fil-verità, Gloria, min kien Mesrin?
Mela, dana kien bandit Franċiż. Twielet fl-1936 u miet fl-1979. U nafu illi qatluh il-pulizija. Issa hemm verżjonijiet mhux konċiljabbli tal-mod kif inqatel skont il-pulizija, jiġifieri skont il-verżjoni uffiċjali u kien se jitfalhom hand grenade. Mentri kien hemm xi xhieda illi qalu li hemm vera xejn u laqqas biss ipprova jiddefendi lilu nnifsu u effettivament ġie maqtul mingħajr l-ebda ta' forma ta' self-defense. Issa min kien? Kien appuntu gangster popolari ħafna. Kien gangster popolari ħafna anki imħabba il-manipolazzjoni, il-bravura eċċezzjonali tiegħu biex jimmanipola il-medja. U fil-film kif għad, għax għala huwa maqsum f'żewġ partijiet. Għandna fl-ewwel parti l-esperjenza tiegħu fil-gwerna fl-Alġerija. Bħala soldat Franċiż li nbat fl-Alġerija. Imur lura Franza u mbagħad jibda jaħdem ma' gangsters oħrajn, wieħed mill-gangsters jiġi interpretat minn Gérard Depardieu. Fit-tieni parti għandna wkoll kif din il-karriera tasal f'mument kulminanti u talment popolari illi jsir kważi kważi eroj għal-Franċiżi. Jiġifieri pratikament minnu huwa gangster imma gangster affaxxinanti, gangster ambivalenti, gangster li għajjem emozzjonijiet konflittwali għaliex hemm min ovvjament ma jaħmlux u jibżgħu anki minnu imma n-nies kienu affaxxinati minn dan il-gangster.
Ħnaħdu biex nisimgħu l-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum u għażilna propju Thriller ta' Michael Jackson. Gloria, xinu huma l-elementi li jagħmlu lil dan il-gangster tant popolari?
Kif għadna jaf jimmanipola il-gazzetti, il-television, u anki per eżempju fil-qorti, meta qed jiġi akkużat bid-delitti kollha li jagħmel, kien jaf jitkellem ukoll u għandu ċertu sarkażmu u ironija anki fil-mod li jiddefendi lilu nnifsu u anki kull darba li jaħrab. Ħarab minn ħabs, maximum security, b'kuraġġ straordinarju enormi u anki bravura enormi. U mbagħad hemm element interessanti. U kien verament iġġieled kontra l-brutalità tal-pulizija. U kontra t-tortura illi ċerti ħabsin sofrew fil-ħabs u kontra pereżempju solitary confinement. Insomma, silejn il-poplu Franċiż raw. Ra f'dan il-gangster ribelli kontra l-establishment, kontra il-gvern.
Mingħajr dubju, Gloria, dan ir-rwol ta' Mezrin huwa rwol ferm importanti. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq l-attur li ħadem f'din il-parti?
L-attur straordinarju. Vincent Cassel, ir-raġel ta' Monica Bellucci. U pereżempju, ma nikwotalek mis Sight and Sound, Catherine Wheatley, li tfaħru ħafna għaliex tajt li huwa jagħmel reċitazzjoni jew performance kimerika nħin kollu timbidel. Għaliex xi drabi narawh bħala bniedem eċċezzjonalment intelligenti. Imma xi drabi narawh donnu ignorant itajt. Exceptionally bright and astoundingly clueless. Per eżempju, darba minnhom jgħid fil-ħabs u jinnervja ħafna għaliex il-gazzetti ma jsemmuhx u minn flok jiddedikaw ħafna spazju lil Pinochet. U laqqas għandu idea minnu Pinochet, jiġifieri qegħdin naraw kemm assolutament laqqas biss isegwi l-politika x'qed jiġri fid-dinja. Jiġifieri insomma, jurina dan l-attur l-ambivalenza ta' dan il-gangster. Mbagħad huwa interessanti il-fiziċità straordinarja ta' dan l-attur. Dan huwa attur illi kellu jeħxin b'xi 20 kilo biex għamel din il-parti. Imma xorta huwa atletiku, dan huwa action movie. Dan huwa film fuq gangster illi kien atletiku, kuraġġuż, jaf juża ir-revolver. U l-attur appuntu jittrażmetti din il-fiziċità f'mod straordinarju.
Il-ġeneru ta' dan il-film, Gloria?
Kif ġa semmejt, hawnhekk għandna action movie. Għandna elementi ta' film noir. U għandna ovvjament elementi tal-film polizjesk. Kollha kemm huma mdaħlin f'xulxin. Taħlita verament cocktail jew kontaminazzjoni ħamma ngħidu hekk verament interessanti. Din it-taħlita silejn nistgħu insejħula appuntu bit-terminu polar jew polar.
U għal xiex tkun qed tirreferi, Gloria, eżattament?
It-terminu twilet fis-sebgħinijiet tas-seklu li għadda. Probabbilment it-terminu jitwilet mill-film polisjer, dan huwa terminu Franċiż, illi jintuża biex ikun hemm riferiment għal ġeneru polizjesk, film polisjer. Meta aħna ngħidu polar jew polar, qegħdin nirreferu għal films Franċiżi illi jinvestigaw, pereżempju juruna kif il-pulizija tinvestiga delitt. Jew il-pulizija kif tinvestiga appuntu il-gangsters. U dan it-terminu meta aħna nużaw dan it-terminu qegħdin nirreferu għal films Franċiżi u qegħdin nużaw terminu illi twilet fis-sebgħinijiet.
Ħanadu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum is-silta Bad ukoll ta' Michael Jackson. Gloria, dan il-film kellu suċċess?
Interessanti, jekk aħna naraw l-Italja, l-Italja m'għandx kellu suċċess. Għala, probabbilment tant kemm mu ambivalenti jekk aħna naraw il-films li qegħdin joħorġu fl-Italja sfortunatament biftit eċċezzjonijiet għaliex hemm films verament tajbin li qegħdin joħorġu anke fl-Italja. Pereżempju hemm il-film Vincere ta' Bellocchio, aħna żgur se jkollna l-opportunità niddiskutu dan il-film fuq Mussolini u kif ittratta l-om tat-tifel tiegħu u anke kif ittratta t-tifel tiegħu stess. Imma insomma, jekk naraw il-panorama ċinematografiku Taljan, għandna r-rappreżentazzjoni ta' ċerti personaġġi li ma tantx huma ambivalenti jew konflittwali, hawnhekk għandna personaġġ verament kumpless li tal-Italja ma tantx kien popolari. Mentri fi Franza dan il-film sar box office l-ewwel wieħed f'mod partikolari u anki t-tieni film kellu suċċess enormi. Il-kritika ovvjament faħru il-performance straordinarja ta' dan l-attur illi jirnexxilu kważi kważi aħna mi meta kont qed naraħ dan il-film kieku ma kontx naf. Illi qed nara film fuq gangster illi verament eżista, kieku jina ħanajt imman somma kemmet jeżagġeraw. Imma effettivament dan ħarab xi tliet darbit minn ġol ħabs. L-avventuri tiegħu kemm man nisa jiġifieri ma' sensiela ta' nisa u anke l-avventuri tiegħu ma' gangsters u ma' kważi mitiċi. Mhinix qed inkun apologetika, imma jirnexxilu ir-reġista jirromantiċizza ħajja ta' gangster li effettivament ħajtu għamel minn kollox biex jirromantiċizza. Jiġifieri ma tantx huwa faċli niddistingu bejn ir-realtà u l-finzjoni. Għaliex dan il-gangster għamel minn kollox biex jittrasforma ħajtu f'ħajja ikonika u mitika u romantiċizzata.
U il-pubbliku, Gloria, kif laqgħu dan il-film?
Il-pubbliku ukoll fi Franza, per eżempju, kif għadt fi Franza dana kien suċċess enormi, enormi. Fl-Italja ma tantx kien suċċess u f'postijiet oħra kien hemm ħafna apprezzament ta' dan il-film.
Tħobb titkellem fuq ix-xeni li jolqtuk l-aktar film, Gloria, x'ha tgħidilna dwar dan?
Jiena naħseb illi hemm mument ta' suspans qawwi fl-aħħar xeni ta' dawn iż-żewġ films, fl-aħħar xeni, ġifier tat-tieni film. Meta aħna naraw kif eżattament kif jinqatel Mezrin, aħna nafu mill-bidunet tal-films, għaliex fl-ewwel film, fl-ewwel xeni tal-ewwel film, jurina l-qtil, imma jurina l-qtil permezz ta' point of views differenti mħabba l-split screen. Mbagħad fl-aħħar xeni tat-tieni film nerġgħu naraw l-istess xena imma naraw pereżempju lil Mezrin mal-kompanja tiegħu joħorġu mill-appartament, jafu huma jridu jaħarbu, jafu li l-pulizija qegħdin jiġru warajhom u Mezrin qiegħed inħin kollu iħares l-emmula u jaf li forsi hemm il-pulizija qiegħda tiġri warajh. U f'dawn ix-xeni għandna tensjoni fenomenali, nafu li dal-waqt se jinqatel imma xorta ir-reġista huwa tant bravu illi jagħmilna nħossu it-tensjoni dak li kont qed ngħid il-proċess fil-maħna naraw mhux biss għall-konklużjoni tiegħu imma anki għal ċoj mhux bħala prodott finali imma anki għal proċess.
X'tista' tgħidilna Gloria dwar it-teknika?
Per eżempju, fit-tieni film tintuża ħafna l-handheld camera biex tikkrea ċertu sensazzjoni ta' fluidità u ta' tensjoni. Hawnhekk jiena ħassejt li hemm omaġġ anki għall-film Goodfellas ta' Martin Scorsese. Imma jien ogħġobni ħafna kif intuża l-split screen. Ma tantx tintuża l-split screen, ma jeżaġġerax il-direttur xi meta juża l-split screen, għax din tista' tkun teknika li tiġi użata u abbużata. Imma jurina l-split screen appuntu biex itina l-idea illi il-qtil pereżempju ta' Mezrin aħna nistgħu narawha f'modijiet differenti u anke nistgħu nagħtu verżjonijiet differenti li mhumiex faċilment konċiljabbli. Għaliex jekk aħna nemlu l-verżjoni tal-pulizija, nemlu li hu kellu hand grenade. Jekk aħna sa nemlu l-verżjoni tax-xhieda illi raw dan il-qtil, aħna nafu illi hu ma kienx armat, jiġifieri sa nemlu hemm ċerti points of view illi mhumiex konċiljabbli. U dana joħroġ anki permezz ta' l-split screen.
It-tnejn li huma fuq l-istess gangster, però kif l-aħjar ta' rom dawn il-films?
Jiena rajtum wieħed wara l-ieħor. U jiena naħseb hekk għandek ta' rom għaliex hemm rapport spekulari bejn l-ewwel u t-tieni film. Jekk inti tara biss l-ewwel film sa tifhem kif bdiet il-karriera ta' Mezrin. Imma jekk inti tara anki it-tieni film jimlilek ħafna gaps illi l-ewwel film deliberatament iħallilna vojta, jiġifieri hemm rapport spekulari u rridu narawhom it-tnejn flimkien għaliex il-personaġġ isir ħafna iktar kompless jekk aħna naraw it-tieni parti flimkien mal-ewwel parti u nindunaw ukoll illi dan il-bniedem isir iktar nevrotiku, iktar megalomanu, iktar kif jiffissa fuq l-immaġni tiegħu, jiġifieri u dina nistgħu naraw kif jevolvi permezz appuntu da dawn iż-żewġ films.
U għek b'dak il-tarif niġu fit-mim edizzjoni oħra tal-program ċina xena aħna inkunu ma'kom fuq Campus FM bħalum ġimgħa fl-istess ħin inselmulkom.